Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja putri rahimakumullah jami'ah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini, Masjid Al Hasanah, dengan tujuan mendengarkan nasihat dari Al-Ustadz Firanda Andirja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini yang tujuannya lillahi taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja putri rahimakumullah jami'ah, untuk mengisi kekosongan dan menanti kedatangan Ustadz Firanda, tidak ada salahnya kami akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Kila wa mahunna ya Rasulullah, ada yang bertanya, apakah keenam hak itu wahai Rasulullah? Qal, maka beliau bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit, maka jenguklah ia. Kemudian yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Apabila ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Inilah 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunaikan 6 hak ini, niscaya dia akan mendapatkan al khair al katsir wal ajr al azim min Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah jami'ah, kita akan bahas secara ringkas tentang 6 hak ini. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Mengucapkan salam ini merupakan sebab kecintaan. Dengan menebarkan salam, maka sesama kaum muslimin akan tumbuh rasa cinta di antara mereka, dan rasa persatuan. Yang dengan kecintaan ini, maka keimanan mereka akan sempurna, sehingga mereka bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum absus salam bainakum." Artinya, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian mengamalkannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Absus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Salam merupakan sebab yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena salam ini doa. Terkandung di dalamnya doa yang sangat mulia, doa yang sangat agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian, rahmat dan berkah Allah. Doa yang sangat mulia. Ya, tidak sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir atau kebiasaan orang-orang barat. Ya, ketika mereka bertemu, yang mereka ucapkan selamat pagi, ya good morning, atau mungkin selamat siang, selamat malam. Jadi yang didoakan bukan orangnya, tapi yang didoakan waktunya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Ya sobahul khair, masaul khair, dan lain-lain. Ya, dalam Islam kita disunahkan apabila kita bertemu, kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Dan mengucapkan salam ketika bertemu ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertemu, ya bukan bertemu dengan sahabat-sahabatnya saja, ketika beliau bertemu dengan sibian, dengan anak-anak pun, beliau mengucapkan salam. Nabi mengucapkan salam. Kemudian sahabat Anas ketika bertemu dengan anak-anak yang mereka sedang bermain, sahabat Anas mengucapkan salam kepada mereka, dan sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, "Saya melakukan hal ini karena saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan salam kepada anak-anak." Para ulama menjelaskan mengucapkan salam kepada anak-anak ini terkandung di dalamnya tarbiyah, pendidikan. Ya, kalau orang tua atau orang dewasa terbiasa memberikan salam kepada anak-anak, maka itu akan menjadi pendidikan baginya. Besok-besok kalau dia besar, dia akan terbiasa untuk mengucapkan salam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja putri rahimakumullah jami'a, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah salam, maka balaslah dengan yang terbaik, atau balaslah dengan yang semisalnya. Misalnya kita bertemu dengan saudara kita, kemudian saudara kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Kita jawab dengan yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Atau yang lebih terbaik lagi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban yang terbaik. Atau boleh juga kita jawab dengan jawaban yang semisalnya. Ya, dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ya. Wa khairun nasi man bada'ahum bisalam, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang mulai mengucapkan salam. Mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kami ulang, memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Ya, sangat disayangkan pada masa-masa sekarang kita dapati sebagian kaum muslimin dia hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang sekelompok dengannya, orang-orang yang sepemahaman dengannya. Dia tidak mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin, tapi dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja, orang yang satu organisasi dengan dia, orang yang satu partai dengan dia, orang yang sepemahaman dengan dia. Ini adalah praktek-praktek yang salah, praktek-praktek yang keliru. Salam disunahkan untuk disampaikan kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Selama dia muslim, ya, dia mempunyai hak untuk disampaikan salam kepadanya. Kemudian yang kedua, hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ini juga penting, ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja putri rahimakumullah jami'ah. Terkadang kita meremehkan undangan, padahal menghadiri undangan hukumnya wajib. Menghadiri undangan hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, menghadiri undangan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan hukum menghadiri undangan wajib. Barang siapa yang tidak menghadirinya, dia berdosa. Dan undangan di sini undangan yang umum, undangan buka puasa, undangan walimahan, ya. Kemudian juga undangan-undangan yang lain. Selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada kemaksiatan dalam acara yang dilaksanakan, tidak ada kebid'ahan dalam acara yang dilaksanakan, tidak ada kesyirikan dalam acara yang dilaksanakan, maka wajib bagi kita untuk mendatanginya, untuk menghadirinya. Ya, kalau ada kemaksiatan, ada kebid'ahan, ada kekufuran, kesyirikan, maka tidak boleh kita datangi kecuali dengan tujuan mengingkarinya. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, apabila kita diundang oleh saudara kita dan kita tidak bisa hadir, mungkin karena kita sibuk, ya, atau kita punya pekerjaan, kita punya jam mengajar dan lain-lain, maka hendaknya kita kabarkan, kita sampaikan kepadanya, afwan, ya, maaf, saya tidak bisa datang. Kemudian kita sebutkan alasan kita, ya, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, ya, ada HP, ya, ada berbagai macam media yang bisa kita sampaikan uzur kita kepadanya. Kemudian yang ketiga, hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, apabila ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Kemudian dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji orang-orang yang saling nasihat-nasihati satu sama lain. Misalnya dalam surat Al-Asr, watawasaw bil haq, ya, orang-orang yang selamat dari kerugian Di antaranya mereka adalah orang-orang yang saling nasihat-nasihati untuk melaksanakan kebenaran, akan selamat dari kerugian. Ya, nasihat disyariatkan, dan lebih disyariatkan lagi apabila ada orang yang datang kepada kita kemudian meminta nasihat kepada kita, maka ketika itu ya sangat ditekankan bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Ya. Jadi insyaallah nanti kita akan dengarkan nasihat dari Ustaz Firanda, nasihat untuk muslimah. Ini kita sudah jauh-jauh hari ya memintanya, sudah lama sekali, mungkin sudah 1 tahun Pak ya. Sudah 1 tahun kita minta. Ya, banyak sekali kendala-kendala, namun alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya kita bisa mendengarkan nasihat Ustaz Firanda insyaallah taala. Walaupun beliau sibuk ya, jadwalnya juga padat, waktunya di Indonesia hanya sebentar saja, namun beliau masih menyempatkan diri untuk datang ke Masjid Al-Hasanah memberikan nasihat kepada ibu-ibu ya, dan remaja-remaja muslimah. Ini patut kita syukuri. Jadi memberikan nasihat, sekali lagi, ini masyru', disyariatkan, dan syariat memberikan nasihat lebih ditekankan tatkala ada seseorang yang datang kepada kita meminta untuk dinasihati. Baik dinasihati tentang masalah pekerjaan atau masalah muamalah atau urusan-urusan dunia-dunia yang lainnya. Kemudian ya kita singkat-singkat saja yang keempat. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Bersin ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya setelah kita bersin apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan kira-kira? Lebih enak atau lebih tidak enak? Lebih enak. Al-utas nikmatun. Bersin adalah kenikmatan, berbeda dengan menguap. Tasawuf ini minas syaitan. Menguap dari setan. Biasanya setelah kita menguap, apa, bagaimana kondisi tubuh kita? Malas, ya, lemas, dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innallaha yuhibbul utasu au yuhibbul utasa wa yakrah at-tasa'ub." Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula yarhamukallah. Apabila salah seorang dari kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk mengatakan yarhamukallah. Ya, jadi ketika bersin mengucapkan alhamdulillah ini sunnah, disunnahkan. Orang yang mendengarkan wajib menjawabnya. Wajib bagi orang yang mendengarkan orang bersin mengucapkan alhamdulillah, wajib menjawabnya dengan mengatakan yarhamukallah. Wa amma tasa'ub fa innama huwa minasyaitan. Adapun menguap, maka itu datangnya dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya dia menahannya semampunya. Hendaknya ia menahannya semampunya. Ya, baik dengan menutup mulutnya atau dengan mengambil tisu kemudian ditutupkan ke mulutnya, sapu tangan dan lain-lain. Ya, jangan sampai dibiarkan terbuka dan mengeluarkan suara. Fa inna ahadakum idza tasaaba dhahika minhu syaitan. Karena apabila salah seorang dari kalian menguap, maka syaitan menertawakannya. Syaitan menertawakannya. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dibiasakan. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang kita amalkan di dunia ini pasti bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Mungkin diantaranya bermanfaat bagi kesehatan kita. Mungkin kalau menguap, ya, ini tanya apa namanya, para dokter, kalau menguap kira-kira bisa menimbulkan penyakit atau tidak? Menguap dengan membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan suara dan seterusnya, ini bisa menimbulkan penyakit atau tidak? Ya. Tayib. Jadi barang siapa yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi orang yang mendengarkannya untuk mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi, apa jawabannya? Orang yang bersin menjawab apa? Ya, yahdikumullah. Ya. Si A bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka si B yang mendengarkannya menjawab yarhamukallah. Kemudian si A menjawab lagi dengan mengatakan yahdikumullah. Ini doa, saling mendoakan, ya, satu sama lain. Faman lam yahmadillaha lam yastahiqqa at-tasmid. Barang siapa yang bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak pantas mendapatkan doa yarhamukallah. Barang siapa yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak pantas didoakan dengan yarhamukallah. Wala yalumanna illa nafsa, tidaklah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dan sungguh telah luput darinya dua kenikmatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, telah luput darinya dua kenikmatan. Telah luput darinya dua kenikmatan. Kira-kira kenikmatan apa saja? Yang pertama, kenikmatan memuji Allah. Telah luput darinya kenikmatan memuji Allah. Yang kedua, telah luput darinya kenikmatan doa saudaranya. Seharusnya dia mendapatkan doa saudaranya yarhamukallah, cuman karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak berhak mendapatkan doa. Jadi hilang darinya dua kenikmatan, kenikmatan memuji Allah dan kenikmatan doa saudaranya. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah ia. Para jemaah rahimakumullah jami'a, iyadatul marid min huquqil muslim. Menjenguk orang sakit ini termasuk hak-hak seorang muslim. Khususnya orang yang mempunyai hak yang lebih tinggi, hak yang lebih besar dari muslim yang lainnya, seperti kerabat, orang tua dan lain-lain. Jadi kalau saudara kita, saudara muslim kita sakit, maka haknya kita harus jenguk. Apalagi yang sakit kerabat kita, orang tua kita. Sebagai anak, kita upayakan sebisa mungkin untuk menjenguk orang tua kita yang sakit. Ya, karena hak orang tua ini sangat agung di sisi Allah, sehingga lebih tinggi haknya dibandingkan muslim yang lainnya. Ya, kalau bisa kita katakan semakin ditekankan menjenguk keluarga kita yang sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk sunnah beliau adalah menjenguk orang sakit. Di samping beliau menjenguk orang sakit, terkadang, ya, beliau mendoakan dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang sakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staka minna insanun masahu bi yaminihi." Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila salah seorang dari kami ada yang sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan atau mengusapkan ya tangan kanannya pada orang yang sakit, ya beliau mengusapkan tangan kanannya pada orang yang sakit, lalu beliau membaca adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta safi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, beliau mengusap orang yang sakit dan beliau membaca doa ini, hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, engkaulah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi didoakan, dijenguk, kemudian didoakan. Ya, kalau tidak hafal doa ini ya, kita panjatkan doa-doa yang pendek-pendek saja. La ba'sa tahurun insyaallah, ya. Tidak mengapa, mudah-mudahan sehat insyaallah. Syafakallah, syafakumullah, syafakillah, ya, dan lain-lain. Jadi mendoakan orang sakit ini juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, hendaknya kita memberikan harapan kepadanya. Hendaknya kita memberikan harapan kepada orang yang sakit. Ya, enggak usah khawatir sekronis apapun penyakit antum, insyaallah sembuh. Ada obatnya. Karena Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya. Kasih harapan. Ya, jangan sampai kita malah menakut-nakuti dia, ya, dengan mengatakan misalnya, kemarin ada yang sakit seperti sakitnya kamu, kemudian 3 hari kemudian meninggal dia. Ya, sakitnya sama persis. Kemudian tanda-tandanya juga sama persis. Sama persis, 3 hari kemudian meninggal. Ini bisa membuat dia cepat meninggal. Ya, stres. Bahkan sebagian dokter ada yang sudah memvonis, ya, umur kamu tinggal 7 hari. Kalau kamu tidak melakukan operasi, umur kamu tinggal 7 hari lagi. Tinggal 1 minggu. Ternyata orangnya masih hidup sampai sekarang. Malah yang meninggal dokternya. Ya. Ya, tidak boleh memvonis-vonis seperti ini. Ajal manusia tidak ada yang tahu. Ya, sekronis apapun penyakit pasien, tidak boleh dokter memvonis ya umurnya tinggal sekian, umurnya tinggal sekian. Kalau kamu tidak melakukan operasi, maka berbahaya sekali penyakitmu. Sebulan lagi kamu akan meninggal. Ya, padahal mungkin sebagian dokter hanya ingin apa? Hanya ingin mencari uang, ya. Sehingga harus melakukan operasi dan dia mendapatkan apa? Mendapatkan uang. Padahal penyakitnya tidak kronis. Jadi memberikan harapan bahwasanya penyakitnya insya Allah bisa sembuh. Kemudian juga ya, kita ingatkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan emas kita dakwai dia. Ya, ingat banyak orang-orang yang sakit mereka sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sebentar lagi kamu dipanggil. Maka bertobat. Bertobatlah mumpung ya masih bernafas. Mumpung masih bisa beribadah kepada Allah, bertobat sekarang ini peluang emas, ya kesempatan yang berharga untuk memberikan nasihat kepadanya. Ada teman kita, dia ditugasi di rumah sakit untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang sakit. Ya, jadi teman kita, ya ikhwan kita kerja di rumah sakit. Tugasnya hanya memberikan nasihat kepada orang-orang yang sakit. Dan ini rumah sakit umum. Terkadang dia nanya, Ustaz, gimana Ustaz? Ini yang anak nasihatin ini non-muslim. Gimana kira-kira Ustaz hukumnya? Enggak apa-apa untuk nasihati dia untuk masuk Islam. Ya. Jelaskan keutamaan Islam. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ustadznya sudah datang, yang terakhir, wa idza mata fatbahu, apabila dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun minal ajri, fa in tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan." Barang siapa yang mengantarkan jenazah hingga jenazah itu disolati, maka dia akan mendapatkan satu kirat pahala. Dan barang siapa yang mengantarkan jenazah hingga jenazah itu dikuburkan, maka dia akan mendapatkan dua kirat pahala. Kata para ulama, satu kirat pahala itu ukurannya sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Bagaimana besarnya gunung Uhud? Ya tinggal lihat di internet, ya, ketik di Google, ya, cari di gambar, lihat gunung Uhud jaraknya berapa, kemudian juga lebarnya berapa. Ini ada di internet. Orang yang mengantarkan jenazah hingga jenazah itu disolati mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Satu pahala sebesar gunung Uhud. Kalau diantarkan hingga dikuburkan, maka dia akan mendapatkan dua pahala sebesar gunung Uhud. Ya. Ini barangkali, ya, yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan menunaikan hak ini kita akan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita akhiri nasihat ini, kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah jami'ah, marilah sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Firanda. Kita perhatikan baik-baik, ya, terutama kita ikhlaskan niat kita, siapkan pena, siapkan buku, kita catat apa saja yang perlu dicatat. Karena, ya, Rasulullah bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, jadi kalau bisa apa, kita siapkan catatan, kemudian juga hal-hal yang belum kita paham nanti kita tanya di akhir kajian, di akhir muhadharah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.